эфирде саат 7 Ооз Азаттык радиосу. Саламатсызбы кадырман угарман, 17 июнь ишемби күнкү азаттыктын бул берүүсүн мен Али Токтокунов алып барам. Алдыдагы бир саатта Бишкекте Жогорку Кеңеш депутаты Аида Салянова байланыштуу сот иши башталды. Каракөл шаарында диний экстремизмдин алдын алуу боюнча иш алып бара турган атайын топтор түзүлдү. АКШда Түркия президенти Режеп Тайып Эрдогандын 10 ашуун жан сакчысына айып коюлуп камоого ордер чыгарылды.
Режеп Тайып Эрдогандын жан сакчыларын тобу быйыл 6 май күнү Вашингтондогу түрк элчилигинин сыртына расмий Анкаранын азыркы саясатына нааразылык билдирип чыккан демонстранттар менен чакалайын чак түшүндө мушташкан болчу.
Парламенттик демократияга өткөн Кыргызстан мамлекеттик башкарууну реформалап коррупцияны азайта алдыбы? Актуалдуу маек. Түп райондагы Каркыра айылынын окуучулары заманбап мектептин жоктугунан мурунку мончодо окушууда.
Ушул меш менен эки комнатаны жылытып алып, эки смен куруп балдарды окутат. Бизге деле бир жакшы заманбап мектеп салынып берсе жакшы болот эле.
Өзбекстандыктар Орусиядагы оппозициячы Алексей Навальныйга эмнеге нааразы? Алдыда ушул жана башкалар тууралуу кенен айтып беребиз. Адегенде Айнура Жекше кызынан жаңылыктарды уксак.
Украина бийликтери орусиялык мурдагы депутат Денис Вороненковтун киши колдуу болушуна байланыштуу бир нече шектүү киши кармалганын билдиришти. 16-июндагы билдирүүдө улуттук полиция тергөө амалдары Павлодар шаарында жүргүзгөнү айтылат. Полиция канча киши кармалганын жана аты жөндөрүн атаган жок. Мамлекеттик думанын мурдагы мүчөсү Вороненков Украинага качып президент Владимир Путинди сындап келген. Аны 23 мартта Киевде атып өлтүрүшкөн. Полиция шектүү киллер украин жараны 28 жаштагы Павло Паршов Орусиянын жашыруун агенти болчу деп билдирген. Ал Вороненковтун жан сакчысы аткан октон жарадар болуп ооруканада көз жумган. Украин президенти Петро Порошенко экс-депутаттын өлтүрүлүшүн Орусиянын мамлекеттик террорчулугу деп атаган эле. Бишкектин 1 май райондук соту бийликти күч менен басып алууга аракет жасаган деген айып менен камакка алынган Бекболот Талгарбеков, Төрөбай Колубаев, Марат Султанов, Александр Гусев жана Тойгонбек Калматовтун ишин кечээ карады. Мамлекеттик айыптуу Талгарбеков менен Колубаевке 18 жыл, Гусев, Калматов жана Султановко 16 жыл жаза мөөнөтүн сурады. Кечээки жараянда жарыш сөз башталды. Эмкиде жактоочулар, андан кийин айыптачуларга сөз берилет.
Мен жарыш сөздө катыштым. Бүт баай уузла айып боюнча күнөөсү далилин тапкан жок. Ошондон Аллах таалысын деп сурандым,
деди айыпталуучулардын адвокаты Тимур Жаанаев. 1 май райондук соту быйыл 17 апрелде бул 5 адамдан тышкары жогоркуда гине коюлган оппозициячылар Эрнест Карыбековду 20 жылга, Кубанычбек Кадыров менен Бектур Асановду 12 жылга эркинен ажыраткан, Дастан Сарыгуловду 4 жылга шарттуу камаган. Бийлик алар мамлекеттик төңкөрүш уюштурууга аракеттенгенин айткан. Өздөрү жана жергиликтүү жарандык активисттер алар саясий негизде камакка алынганын, далили жок соттолгонун белгилеп келишет. Ишти сот жабык карап жатат. Элдик парламент деп аталган оппозициялык кыймылдын жогоруда аты аталган мүчөлөрүн бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деген айып менен 2016 жылдын май айында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет камакка алган эле. Ооганстандын чалгын кызматы Пакистандан январдагы жардырууга шектелген 3 кишини өткөрүп берүүнү расмий сураганын билдирди. 15 июнда улуттук коопсуздук башкармалыгынын жетекчиси Масум Станакзай Кандагар шаарындагы ал кандуу окуяны иликтөө жыйынтыкталганын айтып, губернатордун резиденциясындагы бомба жардырууну ашпозчунун бири ишке ашырганын билдирди. Кол салуу 13 кишинин өмүрүн кыйган, алардын арасында Бириккен Араб Эмираттарынын дипломаттары жана губернатордун орун басары да бар болчу. Маалыматка караганда талип согушкерлери ашпозчу 30 000 доллар жана Пакистандын Квета шаарынан үй убада кылышкан. Талибан жардырууга тиешеси жоктугун айтууда. Кыргыз алтын ишканасы 16 июнда тараткан кабарга ылайык, Канаданын жогорку сотундагы отурумда кыргыз тарап түркиялык систем мүхендислик жана НТС компанияларын утту. Алдыңкы күнү сот эки компаниянын апелляциялык доо арызын канааттандырган эмес эле. Канаданын Онтарио провинциясынын жогорку соту 4 чет элдик компаниянын Центера Голдтогу Кыргызстандын акцияларын алып берүү өтүнүчүн былтыр июлда да канааттандырган эмес. Андыктан арызданууучу тарап талаштуу маселе боюнча башка сотторго кайрылса болоору айтылган. Сөз болгон арыздар түркиялык система мүхендислик жана НТС индустриал компанияларынын, канадалык Станция Энерджи корпорация компаниясынын жана Латвия жараны Валерий Белакондун адвокаты тарабынан берилген. Доо арыз ээлери Центера Голд компаниясындагы кыргыз алтынын акцияларын өткөрүп берүүнү өтүнүшкөн. Германиянын мурдагы канцлери Гельмут Коль 87 жаш курагында көз жумду. Коль өлкөнү кансыз согуштун аягында жана эки Германиянын биригүүсү учурунда жетектеп турган. Маалыматтарга караганда ал өз үйүндө көз жумду. Колдун Христиан Демократиялык Биримдик партиясы Twitter аркылуу жакындарына көңүл айтты. Маркум 1982-90 жылдары Батыш Германиянын жана 98 жылга чейин Бириккен Германиянын канцлери болуп келген. Ал Европадагы интеграция процесстерине жана бирдиктүү валюта евронун кирги изилишине чоң салым кошкон. Ошондой эле посткоммунисттик өлкөлөрдүн евро биримдикке жана НАТОго кошулушун жактап келген. Кыргызстанда мамлекеттик ишканаларды оптимизациялоо учурунда каттоодогу 1130 ишкананын 900 кагаз жүзүндө гана бар экени аныкталды. Өкмөттүн басма сөз кызматы билдиргендей, оптимизациялоо боюнча иштер соңку 10 ай ичинде жүргүзүлдү. Бул жараян соңуна чыкса 30дан ашпаган ишкана гана мамлекеттин карамагында калат. Расмий маалыматтарга ылайык, 2016 жылы мамлекеттик компаниялардан түшкөн киреши 74.7 миллиард сомду, ал эми чыгашасы 69.1 миллиард сомду түзгөн. Лондондогу көп кабаттуу үйдө болгон өрттөн каза тапкандардын саны 30га жетти. Ооруканаларда дагы 24 киши кала берүүдө. Мындай маалыматты Британ полициясы 16 июнда таратты. Жергиликтүү бийлик тилекке каршы өлгөндөр мындан да көп болушу мүмкүн дешет. Жума күнү маалымат каражаттары 65 кишинин дайынсыз болуп жатканын кабарлашкан. Күйүп кеткен 24 кабат имаратты тазалоо иши уланууда, бирок куткаруучулар аман калгандарды табуу шансы дээрлик жок дешет. Гренфелл мунарасы шаршембы күнү өрттөнө баштаган, анын себеби азыркыга чейин аныктала элек.
What we need to do is to ensure that this terrible tragedy is properly investigated.
Бул үрөй учурган трагедиянын жакшылап иликтенишин камсыздоо зарыл. Ошон үчүн толук коомдук тергөө жүргүзүү буйругун бердим. Бардык суроолорго жооп таап, эмне болгонун жана эмне үчүн болгонун аныктоого тийишпиз, деди премьер-министр Тереза Мэй. Европада исламчыл террорчулукка шектелип кармалгандардын саны 3-чү жыл катары менен өсүүдө. Бул тууралуу Европа полициясынын Европолдун жылдык отчётунда айтылат. Былтыр террорчулукка шектелип 718 киши кармалса, алдыңкы жылы 687, 2014 жылы 395 киши кармалган. Ошол эле маалда жихадчылардын кол салуулары азайды. 2015 жылы 17 факт катталса, өткөн жылы 13 факт болгон. Докладта белгиленгенде, терактарды даярдап ишке ашырууга тартылган аялдар көбөйүүдө. Улуучул радикал оңчул топтордун, ашынган солчул уюмдардын кол салуулары да өстү, деп маалымдайт Европол. Бардыгы болуп, былтыр Евробиримдиктен 8 өлкөсүндө ишке ашырылган жана ишке ашпай калган 142 террордук чабуул катталган. Шаркеттин коопсуздук боюнча комиссары Джулиан Кинг бул сандар чалгын тармагындагы кызматташтыкты күчөтүү керектигин билдирет, деди. Сүрөтчүлөр бирикмесинин Бишкектеги көргөзмө залында жаш таланттардын эмгектеринин көргөзмөсү ачылды. Иш-чара интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын колдоосу менен уюштурулду. Ага жаштар түрдүү жанрда тарткан сүрөттөрүн коюшту. Жыйынтыгында авторлорго кыргыз патенттин сертификаты берилет. Көргөзмө 27 июнга чейин уланмакчы.
Чоң рахмат. Айнура Жекши кызы айткан жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Кадырман угарман, биздин сайтыбыздан алда кете турган баян маек макалаларды сиз окуп угуп көрсөңүз дагы болот. Ошондой эле биздин телепрограммаларыбызды жана ошондой эле кабарчыларыбыз тарткан видео сюжеттерди дагы биздин сайтыбыздан көрө аласыз жана пикириңизди калтырсаңыз болот. Уктурубузду улантабыз. Бишкектин Лелин райондук сотунда депутат Айда Салянова байланыштуу сот жараяны башталды. Ага башкы прокуратура 2010 жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда Бакиев режиминин өнөктөштөрүнүн бири Алексей Елисеевтин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан деп айып койгон болчу. Салянова өзүнө коюлган айыптоолорду четке кагып келатат. Соттун жүрүшүнө кесиптешим Кубанычбек Жолдошов көз салды, андан кенен угалы.
Бишкектин Лелин райондук соту мурдагы баш прокурор, учурдагы парламент депутаты Аида Салянова каршы козголгон кылмыш иши боюнча соттук териштирүүгө киришти. Башында Салянованын адвокаты Чынара Жакупбекова сотко ишенбөөчүлүк көргөздү. Буга соттун 4 саат аралыгында 7 томдон турган кылмыш иши менен таанышып бүтүп, анын сот өндүрүшүнө кабыл алуу боюнча 29 май күнү чыгарган чечими себеп болду. Адвокат судья ишти мынчалык тез окуп чыгууга мүмкүнчүлүгү жетпестигин айтып, муну менен ал ишти изилдебестен туруп, бир жактуу өкүм чыгарууга кызыктар болушу мүмкүн деп белгиледи. Бирок ишти караган судья Кубанычбек Касымбеков мыйзамда мындай шек саноо сотко ишенбөөчүлүк көрсөтүүгө негиз бере албастыгын айтып, адвокаттын өтүнүчүн четке какты. Андан соң адвокат тергөөдө фактылардын бурмаланганын таап чыгып, кылмыш ишин өндүрүштөн кыскартуу тууралуу экинчи ирет өтүнүч киргизди. Жогорку кеңештин депутаты Аида Салянова фактылардын бурмаланган жагдайы туурасында мына буларга токтолду.
26 декабрда козголуп атканда башкы прокурор Жолдубаева Салянова дей лицензия бергенден кийин ошол лицензияны алып алып барып, анан кийин келесе фирма түздү деп жазган да. Ошол запрос Латвияда фирма качан түзүлгөн, кандай түзүлгөн деген запросу алар ишти козголуп 2 күндөн кийин кетип атат. Бул деген фальсификация деген сөз да. Биз качан маалыматтарды өзүбүз баягы издеп баштаганда, мына электронный сайт бар, коммерческий организация, ал электронный сайт боюнча келесе биринчи фирманы ачып, анан 2 айдан кийин лицензия алган экен да. Жүрмүшкө комиссия деп коет экен ошо Латвияда парламентинде. Ошо парламентте бизге жооп бергенде, бизди башка мамлекеттин лицензиясын алып келип, анан иштесе болот деген андай талап жок. Демек ал иштегенге, жашаганга эч кандай лицензия алган мүмкүнчүлүк түзүп бермек эмес.
Кылмыш ишинин материалдары боюнча Аида Салянова 2010-жылы Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын узартууга уруксат берүү менен адвокаттык ишмердүүлүк туурасында мыйзамдын талаптарын бузду деп айыпталган. Анда кылмыш иши козголуп, ага карата соттун айыптоо чечими чыккан адвокаттардын лицензиялары тескерисинче жокко чыгарылышы керек болчу деген жүйө келтирилген болчу. Жактоо тарабы лицензия узартылган учурда ага карата кылмыш иши жоктугун мисал келтирген. Бирок тергөөчүлөр адвокаттык лицензияны узартуунун аркасында менен Алексей Елисеев өзүнүн Кыргызстанда катталган интернет сайттарын ачканын мисал келтирген болчу. Саляновнун адвокаты Чынара Жакупбекова кылмыш ишине далил катары тиркелген мына ошол интернет сайттардын таржымалы дагы шек жарата турганына төмөндөгүчө токтолду.
Сайттын ачылган даталар мен силерге айтып бербедимби? Бирөөсү 23 сентябрда ачылыптыр 2011-жылы. Ал убакта ачылган жери жок, город Бишкек деп. Значит, Елисеев Кыргызстанда болбогондуктан бул сайтты бекит ачылды. А экинчи сайт 14 октябрь 2016 жылы ачылды. Демек бул сайтты атайын ачкан деп калды, ишти козгошчу. Анткени ушунча жыл ачпай туруптур. 2016 жылы именно иш козгоорун алып баштап атты дегенбиз.
Мамлекеттик айыптоо болсо тергөө учурунда кылмыш фактылары жасалмаган жана бурмаланган жагдайлардын негизинде кылмыш иши козголгон деген дооматка макул эмес. Мамлекеттик айыптоочу Нурлан Тагаев мындай жыйынтык чыгаруу үчүн соттук териштирүү учурунда күбөлөрдүн көрсөтмөлөрүн угуп чыгып, ар бир фактыны толугу менен изилдеп чыгуу зарыл экенин билдирди. Мына ошого байланыштуу мамлекеттик айыптоочу Нурлан Тагаев сот эми гана башталып жаткан чакта адвокаттын кылмыш ишин өндүрүштөн кыскартуу өтүнүчүн кароо мыйзамга туура келбестигин белгиледи.
Уважаемый судья, я вообще думаю, данное ходатайство заявлено преждевременно, потому что в ходе следствия точно такое же ходатайство было заявлено в ходе следствия, и следователям было отклонено. Поэтому я вообще считаю данное ходатайство преждевременным.
Урматтуу сот, сотко бул өтүнүч өтө эле эрте берилип жатат. Анткени тергөө учурунда дагы мына ушундай эле өтүнүч келтирилген болчу. Ошондуктан муну азыр мезгилсиз берилген өтүнүч катары карап, соттук териштирүүнү уланта берүүнү суранам. Адвокат Жакупбекова иш сотто изилденип чыккандан соң гана кайра бул маселеге кайрылып, тиешелүү өтүнүч келтирүүгө болот. Ошондуктан азыр аны кароого зарылчылык жок.
Адвокат Жакупбекова вновь может заявить данное ходатайство.
Мына ошондон соң судья Кубанычбек Касымбеков кеңешме бөлмөсүнө кирип кетип, ал жактан чыккан соң адвокаттын өтүнүчүн канааттандыруусуз калтыруу чечимин чыгарды. Жогорку кеңештеги ата мекен фракциясынын депутаты, мурдагы баш прокурор Аида Саляновнун соту тараптардын иш жүктөмүнүн көптүгүнө байланыштуу 19 июнь күнү кайрадан улантылмай болду. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду аймактан келген кабарлар менен улантсак. Жалал Абад облусунун Кара Көл шаарында диний экстремизмдин алдын алуу боюнча иш алып бара турган атайын топтор түзүлдү. Курамына мамлекеттик кызматкерлер жана дин өкүлдөрү кирген мындай уюшмалар жергиликтүү тургундар кайсы жака баратканын тактап, тыштан келген чоочун кишилер боюнча маалымат чогултмай болушууда. Бирок дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия мындай топтордун түзүлүшүн мыйзамсыз десе, дин өкүлдөрү молдолорду каттоо ишине аралаштырбоого чакырышууда. Жалал Абаддагы бул демилгенин чоо жайына кабарчыбыз Руслан Калматов токтолот.
Кара Көл шаарында мындай топторду уюштуруу боюнча буйрукту шаар мэри өткөн айда чыгарган. Курамына мамлекеттик муниципалдык кызматкерлер, дарыгерлер, мугалимдер жана молдолор бар. Бул топтор шаар кыдырып иштей баштады. Алар чогулткан маалыматтары туурасында укук коргоо органдары жана шаар бийлигине айына 2 жолу билдирүү берип турушат. Шаардын вице мэри Гүлмира Сатарова өткөн аптадан тарта аларга маалымат түшө баштаганын билдирди.
Министрлигі мамлекеттік саясаттың концепциясы іске асыру бойынша анан кооптуу зорлоо деген долбоор түшүп тергөөлөрдү Кыргызстан боюнча ушундай баягы жарандардын учетун кабыл алып атты. Мобилдик топтуку ошо келген кеткен жана каттоосу бар жогу 6 айдан ашык жок дегендерди ошо ата энелер менен сүйлөшүп алардын примерно кайсы жерде экендерин тактап, мисалы үчүн мурда дүйнөгө Россияга жеткизе койгон болсо, азыр анын кайсы шаарында мүмкүн кайерде иштейт, мүмкүн болсо телефону барбы деген маалыматтарына чейин тактап атабыз да. 1 айда 2 жолу маалымат берип турат. Анан чөйсүз милиция кызматкери барбаса, белки социалдык кызматкерди, медсестраны, тигилер маалыматын бербейт, артта жүргөн финансия деп коюшу мүмкүн да. Ошон үчүн сөзсүз түрдө участковый милициялар кошулган да.
2014-жылы дин чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясатты реформалоо жана диний уюмдардын ишин тартипке келтирүү максатында коргоо кеңешинде атайын концепция бекитилип, бир топ иш чараларды өткөрүү боюнча чечимдер кабыл алынган. Буга байланыштуу коопсуз ордо долбоору иштелип чыккан. Өкмөттүн Жалал Абад облусундагы өкүлүнүн аппаратынын башка адиси Маданбек Кашкынчиев мобилдик топтор ошол долбоорлордун алкагында баардык район шаарларда пайда боло баштаганын билдирди.
Бул баягы терроризм, экстремизмге каршы күрөшүү багытында алып барылып жаткан иштер да. Мисалы баягы Россияга чыгып кетишет, андан кийин андан ары Сирияга кетип калып атышпайбы? Вот ошолордун учетун алып, келген кеткендердин учетун алып ошол маселелер боюнча да ошондой иш. Бийлиги болуп атат, анан ушул баягы укук коргоо органдары менен баягы шектүү болгон, сомнение түзүлгөн баягы за границага кеткен адамдардын фамилиясын тактап тийиштүү органдарга берилип атат.
Дин иштер боюнча мамлекеттик комиссия болсо мындай топтордун түзүлүшүн туура көрбөй жатат. Комиссиянын жетекчиси Зайырбек Эргешев дин чөйрөсүн тартипке салуу боюнча мамлекеттик саясатты ишке ашырууда мындай топторду түзүү маселеси каралбаганын эскертип, жергиликтүү бийликтен бул демилгесин өзүн билем деп катары баалады.
Менде маалымат жок бул боюнча. Жок, андай топ түзүлгөн жок. Түзүлө элек дагы. Мүмкүн эмес. Биринчиден бул баягы мыйзам боюнча билесиңер да. Бул мыйзам боюнча гана жолго салынат.
Аймакка кирген чыккан адамдарга кызыгып, тактоого молдолордун аралашуусу боюнча дин өкүлдөрүнүн дагы көз карашы ар кандай болууда. Ислам таалими коомдук уюмунун жетекчиси Дилмурат Ажы Оразов молдолорду каттоо ишине аралаштырууну эп көргөн жок.
Мисалы үчүн мен бир жака кетип атканымда бирөө келип, сен кайка кетип атасың деп сураса, мен айткым келбесечи. Мындай айтканда диндин адамдарыбыз да баягындай мамлекеттик каттоо орган эмеспиз. Биз үйлөнгөндөрдү да каттоого ала албайбыз, биз өлгөндөрдү да каттоого ала албайбыз. Аны атайын каттай турган мамлекеттин өзүнүн органы бар. Алар иш кылат, эгер ал иш бул ишти дагы биз молдолор колго алып алсак.
Атайын кызматтын маалыматына караганда Сириядагы согушка катышканы кеткен кыргызстандыктардын саны 600 жетет. Күч түзүмдөрү соңку учурда согуштук аракеттер жүрүп жаткан өлкөлөргө барган кыргызстандыктардын саны азайганын маалымдашууда. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Кадырман угарман, мына ушул баянды дагы бир дин темасы менен улантсак. Кыргызстанда диний билим берүүнү жөнгө салууну көздөгөн атайын концепция иштеп чыгуу аракеттери жакшы жүрбөй жатат дейт Азаттыкка курган маегинде теолог Нурлан Исмаилов. Согушка, адам өлтүрүүгө үндөгөн видеолордун пайда болушуна, аларга азгырылууга диний сабатсыздык түрткү болуп жатканын адистери айтып келишет жана муну жоюш керек экендигин эскертишип атайын концепция жазышкан болчу. Исмаилов менен кабарчыбыз Рахат Кеңешова мына ушул концепциянын айланасында маектешти.
Сиздер баштаган топ былтыр дал ушул диний билим берүүнү реформалоо боюнча концепцияны иштеп чыктыңыздар эле, ал ишке ашып жатабы?
Концепцияны иштелип чыккан проект ал 2 бөлүктөн турат. Биринчиси диний билим берүүнү реформалоо, экинчиси болсо бул жалпы билим берүү тармактарына дин таануу, же болбосо диндердин тарыхы деген сабакты киргизүү болуп саналат да. Бүгүнкү күндө бул өкмөттүн кароосунда жалпы республиканын масштабында талкуудан өткөн, эксперттик талкуудан өткөн. Эгерде өкмөт жакын арада аны карап чыгып беките турган болсо, ошол концепциянын алкагында иштер жүргүзүлүшү керек. Бирок акыркы талкуудан кийин бир аз маселе басаңдап солгундап калгандай болуп атат. Биз ошол акыркы талкууну өткөрүп атканда бул маселе өтө актуалдуудай көрүнгөн. Андан кийин бираз неме кылып коюшту да, кандай десем, жайрак кыймылда болуп атат биздин мамлекеттик органдар тарабынан.
Ооба, себеби мен былтыркы материалдарды карасам, жаз айында талкулаптырсыздар долбоорду. 2000 ушул мына өткөн окуу жай окуу жылында сиздер тиги мектептерде айрым бир окуу китептерин киргизүүнү да пландаган экенсиздер. Демек да азырынча баштала элек экен да али.
Жооптук сабак өтүлүп, анын күнгөйтүшкө маселелерин жетишкен жетишпеген маселелер бир сыйра талкууланып, ал жерде ошол сабак берген мугалимдер өзлөрүнүн пикирлерин айтышкан да. Ошонун натыйжасында жалпы окуу китеби жана окуу программасы методикалык көрсөтмө иштелип чыгыш керек болчу, бирок экинчи этап кичине жай жүрүп атат.
А эмне кандай болуп атат?
Менимче биздин кээ бир мамлекеттик органдар жана мамлекеттик ишмерлер бул маселени мындай перспективасын биле алышпай атат. Анткени билесиз, биринчи баягы экстремисттик волна болгондо өтө көп иштер жүргүзүлдү. Ошол учурда бул маселе актуалдуу болду дагы, басаңдап калгандан кийин балдардын Сирияга кетиши жана башка маселелерчи дагы экинчи мемеге, планга калтырып койду да. Бул биздин мамлекеттик органдардын эң дайым эле жүргүзүп аткан катасы. Жанагы убактылуу иштейт да, анан кийин актуалдуулугу бир аз жоголгондон кийин эле таштап салышат. Бул өтө туура эмес, анткени диний сабатсыздыкты жоюу жана диний окуу жайлардагы окуу жайларды жалпы Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнө карата стандартташтыруу, бул перспективадагы маселе. Муну жасабаса болбойт.
Акыркы жолу качан чогулдуңуздар эле ошол жумушчу топ?
Акыркы жолу мен билгендей качан жолуктук? Биз кышта бир жолу жолуктук, кыш айларында. Ошол боюнча мындай жылышты мен байкай элекмин.
Айрым адистер диний билим берүү тууралуу кеп болгондо биз эки нерсени туура айырмалап биле албай жатабыз. Балким маселе ошондо деп дагы айтып калышат да. Бул дин таанууну окутуу жана динди, кайсы бир динди окутуу. Дин таанууда дүйнөдөгү баардык негизги диндердин келип чыгуу тарыхын, багыттарын, ал эми дин окутууда, динди окутууда кайсы бир конкреттүү, Кыргызстандын шартында албетте исламды окутуу. Биздин өлкөдө басымдуу көпчүлүк мусулманчылыкты карманганы менен дин эркиндиги деген кепилдик бар. Баш мыйзамда 100 жакын улуттун өкүлү жашайт. Башка динди кармангандар да бар. Ушул эске алынганбы жана сиздер иштеп чыгып жаткан концепцияда?
Концепцияда бул өтө деталдуу түрдө бөлүнгөн. Ине жүүнө чейин тактык менен, анткени дин таанууну эч качан дин таануу сабагын диний билим берүү сабагы менен чаташтырган болбойт. Экөө эки башка сабак болуп саналат. Дин таануу бул жалпы мамлекеттик орто окуу жайларына киргизилүү менен ал жерде жалпы диндердин тарыхы, өзгөчөлүктөрү жана адамзаттын бул өнүгүшүнө кошкон салымдары каралат. Ошондуктан бала жалпы бир канча диндерди өзгөчөлүктөрүн баягы светтик көз караш менен окуп үйрөнүү менен келечекте кайсыл динди тандабасын, башка диндер дагы адамзатка пайда келтире турган принциптердедин бар экендигине ишенет да, то есть маалымат алат.
Жанагындай диний кастыкка козуткандарга дагы ээрчип кетишине баягы азыраак мүмкүнчүлүк болот эле деген ой э?
Албетте, ошол диний сабатсыздык жана дин жөнүндө билими жоктуктан барып атышат көп учурда бул маселеге. Экстремизм болсун, башка маселеге.
Бул теолог Нурлан Исмаилов болду. Аны менен кесиптешим Рахат Кеңешова маектеште. Уктуруубузду улантабыз.
Азаттык үналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан 100 сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү баардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунан уктуруубузду эми эл аралык баян менен уласак. Германия менен Австрия АКШ Сенаты жактырган Орусияга каршы санкциялардын айрымдарына кескин каршылыгын билдирди. Сенаторлордун бул демилгеси колдоо тапса, Орусияга карата санкциялар күчөйт деп күтүлүп жатат. Бул эмне үчүн өнөктөштөрдүн каршылыгын жаратууда? Маселени башынан баяндап берели. АКШ Сенаты 14 июнда дээрлик бир добуштан Орусияга каршы санкцияларды кеңейтүүнү жана бекемдөөнү колдогон болчу. Ага Орусиянын Кошмо Штаттардагы былтыркы президенттик шайлоого ыктымал кийлигишүүсү, Крымды аннексиялашы жана Сирияда Башар Асадтын режимин колдошу негиз болгон. Андагы жоболордун биринде Орус газын Балтиканын түбү аркылуу Германияга жеткирүүнү караган түндүк агым 2 кууру Украинага коркунуч жаратышы ыктымал деп курулушка каршылык айтылган болчу. Австриянын канцлери Кристиан Керн менен Германиянын тышкы иштер министри Зигмар Габриэль буга кескин каршылыгын туюнткан билдирүү таратышты. Аларда немис экономика министри Бригит Циприс буга жооп кайтарларын дагы эскертүүдө.
Баарынан мурда Европа менен АКШнын Орусияга карата биргелешкен аракеттери жана санкциялары үзгүлтүккө учурап жолдо калтырылганына өкүнөм. Анткени биз бул жаатта ийгиликтерге жеткен болчубуз. Эми АКШ президенти муну кабыл алабы? Ушундай жолду көрүп турабы? Күтөлү, карай туралы. Эгер ал кабыл алса, бизге ага каршы эмне кылаарыбызды караштырууга туура келет.
Дейт министр Сепрес. Австрия, Германия аткаминерлери мыйзам долбоору колдоо тапса, Европага орус газын жеткирүү долбоорундагы европалык компанияларга дагы айып салынат дешет. Орусия Европага сатылып жаткан газын өз аймагы аркылуу өткөндө Украина уурдап атат деп, ишенимсиз транзиттик өнөктөш катары аны айыптап келгени белгилүү. Мына ушундан улам Орусия менен Германия бул өлкөнү кыйгап өткөн газ куурун куруп жаткан эле. Түндүк агым 2'нин жарым баасын Орусиялык Газпром компаниясы, берки жарымын англо-голландиялык Royal Dutch Shell, франциялык ENG, австриялык OMV жана германиялык Uniper менен Wintershall деген компаниялардан турган топ мойнуна алган болчу. Санкциялар аркылуу мына ушул компанияларга айып салынат деп болжолдонууда. Европаны энергетика менен камсыздоо Кошмо Штаттардын эмес, Европанын маселеси делет Керн менен Габриэлдин биргелешкен билдирүүсүндө. Ошол эле маалда өткөн жылы АКШ бул түтүк курулса, Европанын Орусиялык энергетикадан көз карандылыгы артаарын дагы эскерткен болчу. Канцлер менен министр Сенаттын мыйзам долбоорун алып чыгышына түрткү болгон себептердин бири Орусиялык атаандаштарынын эсебинен Америкалык ишканаларга жардам берүү деп жатышат. Аз мурда АКШнын компаниялары Польшага суюлтулган жаратылыш газын жеткирген болчу. Эми аны башка европалыктарга дагы сатууну көздөдү. Түндүк агым 2 долбоорун каржылаган европалык компанияларга санкциялардын кесепети тие турган жагдайды эки лидер Америка, Европа мамилелеринин таптакыр башка өтө негативдүү чечимге алып барат деп дагы эскертип жатышат. 15 июнда Орус президенти Владимир Путин Сенаттын жаңы жаза чараларын комментарийлеп жатып, бул АКШдагы ички саясий күрөшүнүн уланып жатканын белгиси, мен муну жок жерден чыгарышты деп санайм деген болчу. Ал эми америкалык сенаторлор мыйзам долбоорун республикачылар дагы, демократтар дагы колдошкондуктан муну компромисстүү кадам деп баалашууда. Долбоор мыйзамга айланып күчүнө кириши үчүн эми Конгресстеги өкүлдөр палатасы дагы карашы керек. Ал колдоо тапса, анан АКШ президенти кол койгондон кийин ишке ашат. Эл аралык баянды дагы улантсак, АКШда Түркия президенти Режеп Тайип Эрдогандын 10'дон ашуун жан сакчысына айып коюлуп, камоого ордер чыгарылды. Мындай аракет түрк президентинин Вашингтондогу сапары учурунда Түркиянын ал жердеги элчилигинин сыртында болгон мушташка байланыштуу көрүлүүдө. Демонстранттар менен сакчылардын мушташына Эрдоган өзү дагы күбө болуп, байкоо салып турганы видеодон көрүнгөн болчу. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Түркия президенти Режеп Тайип Эрдогандын жан сакчыларын тобу быйылын 6 май күнү Вашингтондогу түрк элчилигинин сыртына расмий Анкаранын азыркы саясатына нааразылык билдирип чыккан демонстранттар менен чакалайын чак түшүндө мушташкан болчу. Ал жерге чогулган демонстранттардын көпчүлүгү теги боюнча түркиялыктар эле. Мушташылар Эрдоган элчиликке келгенде анын саясатын айыптап кыйкыра баштаган учурда тутанган. Түркия президенттин дарегине багышталып анда бала өлтүргүч Эрдоган деген дагы сөздөр айтылган болчу. Мына ушул учурда президенттин демонстранттар тарапка чуркап барган эңгезердей сакчылары алардын колго тийгендерин ур токмок алып тепкилеп кубалоого аракеттенишкен. Демонстранттар менен түрк сакчыларынын ортосуна америкалык полицейлер ара чыга түшкөн эле. АКШ президенти Дональд Трамп менен Ак Үйдө кошол күнкү жолугуштан кийин элчиликке кайтып келген Эрдоган окуя учурунда тартылып калган видео тасмага караганда сакчылардын демонстранттар менен мушташына дегенде айнек караңгыланган унаасы ичинен кийин имаратка кирип бара жатканда дагы байкоо салып күйөө болгон. Мушташтан кеминде 9 демонстрант жаракат алгандыгы кийин аныкталган. Эрдогандын сакчыларынын демонстранттарга каршы соккусун АКШ конгресстин мүчөлөрү, шаар бийликтери ошондой эле кескин айыпташкан.
Түркиянын коопсуздук өкүлдөрүнүн 12-сине тагылган айып Кошмо Штаттар сөз эркиндигин муунтуу үчүн жана мыйзамдуу саясий укугун билдиргендерге каршы коркутууну, кыянатчылыкты пайдалангандар менен келише албай турганын көргөзөт. Мамлекеттик департамент бул иш боюнча укук коргоо органдары жана башка юридикалык тараптар менен иштешүүнү улантат. Дагы кошумча чара көрүү зарылдыгы бар жогу жыйынтык чыккандан кийин аныкталат. Биздин аракетибиз айыпка пропорционалдуу болот. Максатыбыз кыянатчылыкка күнөөлүүлөр жоопко тартылышы үчүн укук коргоо органдары менен иштешүү.
Деди АКШ бийлигинин аракеттерин комментарийлеп мамлекеттик департаменттин өкүлү Хизер Нойер. Түркиянын Вашингтондогу элчилиги болсо мушташ үчүн демонстранттарды айыптап аларды Күрд жумушчу партиясына же ПККга байланыштырган. ПККны Түркия менен катар Кошмо Штаттар дагы террордук уюм деп санайт. Президент Эрдоган өзү 15 июнь күнү Анкарадан АКШнын сакчыларына айып коюлуп камоого буйрук чыккан тууралуу кабарды комментарийлегенде
Алар Эрдоганга каршы демонстранттарга карата эч нерсе жасашкан жок. Мындан сырткары биздин бул ишке аралашкан эки бир тууганыбызды кармашыптыр. Ушундай нерсе да болобу? Экинчи жагынан алар менен 12 сакчымды камоого ордер чыгарышыптыр. Бул эмне деген мыйзам? Эмне деген укуктук система? Албетте биз буга укуктук да саясий жактан да каршылык билдиребиз.
Түркия элчилигиндеги мушташка байланыштуу АКШда теги түрк 2 жаран кармалгандыгын Вашингтондун полициясы 13 июнда жарыялаган. Алар укук бузуу жана оор кылмышка барды деп айыпталышууда. Вашингтондун полициясы ырайымсыз кол салуу катары мүнөздөгөн окуя боюнча АКШдагы Түркиядагы элчилерди чакыртып, бири экинчисине буга чейин бир сериядан расмий нааразылык дагы билдиришкен. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечке эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз. Эми кеп тизгинин кайра Кыргызстанга бурсак. Парламенттик демократияга өткөн Кыргызстан мамлекеттик башкарууну реформалап, коррупцияны азайтып, ачык жана атаандаштык шартындагы система курууга мындан 7 жыл мурда бет алган болчу. Швециядагы эл аралык мамилелер институтунун илимий кызматкери Йохан Энгвел Азаттыкка курган маегинде кыргыз бийликтери саясий экономикалык системаны реформалай алган жок деп ага бөгөт болгон себептерин атап жатат. Ал муну кесиптешим Гүлай Машакеевага курган маегинде айтты, эмесе жүйөлөрүн тыңдасак.
Йохан мырза, сиз бир нече жыл мурда Кыргызстандагы коррупциянын себептерин, саясий системанын иштешин иликтедиңиз эле, учурда ушу коррупциянын деңгээлине баңыз кандай, көз салып атасызбы?
Кыргызстанда коррупциянын деңгээли өзгөрбөгөнү бир катар эл аралык уюмдардын иликтөөлөрүндө көрсөтүлөт. Ооба, өлкөдө кандайдыр бир жазалоо чаралары колдонулуп, кармап абакка отургузуулар болуп атат. Бирок ошол эле маалда антикоррупциялык программа түзүү жана системага интеграциялоо багытында көп иштер жасалбай калды. Башкаруу системасын өзгөртүү үчүн масштабдуу саясий экономикалык реформа жүргүзүлгөн жок.
Ал эми кыргыз өкмөтү жемкорлук менен күрөш такай жүрүп жатканын айтып, айрыкча мамлекеттик башкаруу органдарында коррупцияны түп тамырынан бери жоебуз деп элге убада берип жашпайбы?
Yeah, of course they want to try to show that they have some results.
Албетте, алар жасалган иштин кандайдыр бир жыйынтыгын көрсөтүүгө аракеттенишет да. Президенттик шайлоо алдында бийликтердин элге көрүнөйүн деген аракети деп кароого да болот. Мындан 2-3 жыл мурдагыга салыштырганда азыр саясатчылардын сүйлөгөнү дагы өзгөрөт эмеспи? Буга чейин бийликтегилер Акаев менен Бакиевдин тушундагы караганда коррупция азайды деп айтып жүрүшсө дагы, андан бери эч кандай иш жасалбаганын көргөндө курулай декларация экени ачык көрүнүп калды. Ошол эле маалда Кыргызстанда карапайым эл арасында коррупциянын деңгээли азайды деген көз караш бекемделдиби? Муну айта албайбыз. Анткени мен билгенден коомдук ой пикирди билүүгө сурамжылоолор жүргүзүлгөн жок. 2010 жылы Бакиевдин бийлиги кулагандан кийинки маалды алсак, фундаменталдуу трансформация жасалган жок деп айтар элем. Болгону Акаев менен Бакиевдин үй бүлөсүнүн тыкыр көзөмөлүндө турган монополисттик система көбүрөөк атаандаштык муктагы башкарууга өттү. Атургай айрым жерлерде хаос түзүлдү. Мурдагы эки режимдин тушунда коррупциянын тамыры барып, эки президенттин үй бүлөлөрүнө жана алардын айлана тегерегиндегилерге такалса, азыр система көбүрөөк чачырандуу болуп калды деп айтаар элем. Жаңы системада саясий партиялардын ролу мурдагы үй бүлөлөрдүн таасиринен ашып түштү. Партиялар саясий системага кирүүнүн дарбазасы болуп калды. Системага аралашам дегендер кайсы бир партияга инвестиция салып, бийликке жеткенден кийин киреше табуунун жолдорун ойлой башташат.
Демек, коррупциянын феномени өзгөрдү. Башкача айтканда, партиялык коррупция пайда болду дегенди айткыңыз келип
атабы?
Эми иш жүзүндө ошондой болуп калыптанып баратат. Үй бүлөнүн таасири мурдагыдай күчтүү эмес экени жалпыга белгилүү. Өлкөдөгү коррупциялашкан байлыкка кимдердин колу жетет? Бул учурда саясий партиялардын колуна тийгени көрүнүп турат. Позитивдүү бир нерсени белгилей кетсек, азыр парламентке бир канча партия кирди. Мурдагыдай бир үй бүлөнүн көзөмөлү эмес, партиялардын көзөмөлү орноду. Өлкөдөгү туруктуулукту алып караганда, албетте, азыркы системанын артыкчылыгы көп. Анткени таасирдүү топтор, адамдар мамлекетти башкарууга катышып жатат дегенди көрсөтөт. Парламенттик башкаруу муну жактайт. Бирок, башка жагынан алып караганда, өкмөттүн сапаты, мамлекеттик башкаруунун эффективдүүлүгү арткан жок. Балким, ал буга чейин мамлекеттин баардык тармагын көзөмөлдөп турган Бакиевдин монополисттик системасынан да соолундап кетти деп айтууга негиз бар. Башкача айтканда, мамлекеттик органдардын эффективдүү иштешин камсыздоочу система бузулду. Атургай азыр көзөмөлдөн чыгып кетти деп айта алабыз. Партиялык коррупция тууралуу сурап калдыңар. Бул жерде эки категориядагы адамдар тууралуу сөз кылсак болот. Алардын биринчиси байлыгы бар, башкача айтканда бизнесмен саясатчылар. Алар парламентке өз байлыгын коргоо үчүн барышат. Ал эми экинчи категория анчейин байлыгы жок, бирок карызга болсо дагы акча таап, мамлекеттик башкарууга аралашып, ал аркылуу байлык топтоону жана аны коргоону көздөгөндөр. Мындай системаны өзгөртүү жеңил эмес. Анткени система өзгөрсө, алар байлыгынан, таасиринен кол жууп калышы мүмкүн.
Йохан мырза, сиздин оюңузча, эгер система ушундай нукта кете берсе, парламенттик башкарууга жалпы эле саясий системанын туруктуулугуна таасирин тийгизеби?
Албетте, парламенттин легитимдүүлүгүнө шек келтирип, элдин өкүлдөрү эмес, бизнес элита өз кызыкчылыгын көздөгөн клуб сыяктуу түс берет. Бул болсо, барып-барып эл менен парламенттин ортосундагы ажырымды чоңойтот. Аны менен катар эле мамлекеттик башкаруу системасын алсыратат. Мурдагы премьер-министр кызматтан алынган окуяны эле эстеп көрсөңүздөр. Тендер уюштуруу менен жол салуу кыргыз бийликтери үчүн ушунчалык баш ооруга айланып, атургай аларды жөндөп башкарууга эч кимдин ал жетпегендей көрүндү. Буга дагы жер бөлүштүрүү менен кыймылсыз мүлктү башкарууну кошсо болот.
Йохан мырза, ошол эле кезде кыргыз коомчулугунда саясий бийлик коррупцияга каршы күрөштү саясий оппозицияга каршы курал кылып колдонуп жатат деген жүйө көп айтыла баштады. Бул канчалык негиздүү?
Let me say like this. It's difficult to me to say about these.
Мен учурда коррупцияга айыпталып, камакта жаткандардын иштерин майда чүйдөсүнө чейин карабай элем. Анча дагы алардын иштеринин саясий негизи бар деп айтылгандыктан, балким алар күнөөсүз да болушу мүмкүн. Бирок паракорчулук кеңири өкүм сүргөн системанын өзүндө дээрлик ар бир киши кайсы бир деңгээлде коррупциялашкан. Анткени система ушундай жол менен иштейт. Эгер андан баш тартса, анда ал адам бийликтин жогорку тепкичине жетпейт деген фундаменталдык түшүнүктү айткым келип атат. Ошол эле маалда эмне үчүн бирөөлөр камалды дагы, ошол эле маалда аны менен бирдей коррупцияга аралашкан башка бирөө жазасыз калууда деген суроо туулат. Эгер коррупция менен бирдей күрөшөбүз деген түшүнүккө таянсак, анда системага аралашкан бардык кишилерди абакка салуу керек. Ал мүмкүн эмес. Мындай стратегия албетте туура эмес. Кадырман угарман, бул Швециядагы эл аралык мамилелер институтунун илимий кызматкери Йохан Энгвел болду. Аны менен кесиптешим Гүлайым Ашакеева маектеште. Уктуруубузду улантабыз.
Эми Азаттык радиосунун талкууларына үн кошуу, кепнугун өзгөртүү эки эсе оңой. 8909 кыска номерине суроо пикир жиберсеңиз, Заматта алып баруучунун мониторуна келип түшөт. Эң башкысы SMS-ти Азаттык деген сөздөн баштаңыз. Ансыз катыңыз бизге жетпей калат. Демек, кыска номерибиз 8909. Азаттык дагы бир кадам сизге жакын болду.
SMS-тин баасы 10 сом.
Ысык Көл облусунун түп районундагы Каркыра айылынын окуучулары мурдагы мончудо окушат. Мурун ферма гана жайгашкан бул жер кийин айыл макамын алганда балдарды окута турган имарат жок болгондуктан эски мончонун жарымы мектепке айландырылган. Каркыралыктардын билим берүү жаатындагы көйгөйлөрүн Ысык Көлдөн кабарчыбыз Асейин Мадамбеков угуп келди.
Ошо балдарын ушул мектептин шарты болбогондуктан 4-нчү класска чейин эле анан ылдый жака жиберишет. 1-нчү класстан 4-нчү класска чейин. Биякта окуткандары жанына алып алып окутат, көбү айыл жерине жиберет бөлөк жака. Ата эненин карамагынан алыс калып калып атат балдарыбыз.
Деп айылдагы көйгөйлөрдү айтып берип жаткан Каркыра айылынын башчысы Кубанычбек Түлөбердиев болду. Түп райондагы бул Каркыр айылы өлкөдөгү бийик тоолуу шарты татаал айылдардын катарына кирет. Казакстан жана Кытай мамлекеттери менен чектешкен аймакта тургандыктан стратегиялык жактан маанилүү да айыл болуп эсептелет. Анда 28 үй бүлө тирлик кылат. Табигый шарттын татаалдыгына карабастан жыл санап бул айылда туруну каалаган үй бүлөлөрдүн саны арбып келет. Ошондон улам мектептен тышкары төрөт үйү сыяктуу жашоого зарыл социалдык жайларга муктаждык өсүп жатат. Эски мончонун жарымына жайгаштырылган ФАП медициналык жардамга муктаждардын суроо талабын толук чече албайт. Анын үстүнө кышкысын жылтылбаган бул имаратта иштөө жана ал жерде дарыгерге көрүнүү жашоочуларды түшөлткөн башкы маселе экенин айыл башчы Кубанычбек Түлөбердиев айтат.
Биякта жылытуу маселеси аябай эле кыйын. Бул кышкысын бул мешти колдонобуз. Ушул меш менен эки комнатаны жылытып алып, ушу эки комнатага эртелүү кеч кылып, түштөн кийин эки смен кылып балдарды окутат. Ушул айылда айыл жылдан жылга балдарыбыздын саны көбөйүп келатат. Балдарыбыз батпай атат. Мектебибиз таары болуп, бизге деле бир жакшы заманбап мектеп салынып берсе жакшы болот эле.
Ушул тапта башталгыч билим берген мектепте 20 ашык окуучу билим алат. Ал Санташ айыл аймагындагы номер 28 Асылбаев атындагы мектептин филиалы болуп эсептелет. Окуучулар 4-нчү класстан кийин ошол мектепке барып келип окушат. Кышкысын аба ырайы катаал шартта узак жол басып билим алуу жаш балдарды кыйнап, ата энелерин бейпайга салат. Ошондон улам мектепке барбай калган балдар жок эмес. Ата энелер ошол себептен Каркыр айылына 9-нчү класска чейин окуткан мектеп курулса деп тилешет. Бирок ал тилектин качан ишке ашары белгисиз. Түп районунун жетекчилиги каркыралыктарга жаңы мектеп салынганга чейин көйгөйлөрүн чечүү жагын караштырып жаткандарын түп районунун акиминин орун басары Эрмакан Дүйшөбаев айтып берди.
Азыркы күндө жайгашып аткан мектептин имаратында көйгөйдү жанагы жылуулук берүү системасын оңдоону биз айыл өкмөтү менен бирдикте билим берүү бөлүмү бирдикте чечип биздин окуу жылына 17-18 окуу жылына даярдыкты көрүшүбүз керек жана ал боюнча иштерди алып барабыз.
Райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Атай Такаев болсо мектеп салуу боюнча мамлекеттик талапка ылайык каркыралык окуучулардын саны өскөндө гана маселе карыларын жарыя кылды.
Бул аталган көйгөй боюнча биздин министрликте белгилүү билет областтык билим берүү институту билет ушул жерде азыркы учурда эми көйгөйдү биякта жашоочулардын балдардын окуучулардын санынын аздыгына карата мектеп куруу бирок жылдан жылга өсүү келет. Былтыр 9 окуучу окуу билим тарбия алчы, бир жылдын ичинде айырмачылык болду, мынакей 15 балага жетти да. Анан балдардын саны дагы көбөйүп отурса уже өкмөт да көңүл буруп бул жерге жакшы бир имарат куруп берет деген ойдобуз.
Ага чейин жаңы мектеп менен төрөт үйүн курдуртууга алынып аткан Карк районундагы 28 түтүн адамзат жеткен азыркы заманбап технологиядан артта калбай, улуттук жашоо ыгында унутпаган жашоосун бейкапар уланта өрчүдө. Асейим Адамбеков, Азаттык, Кысык Көл облусу.
Кадырман угарман, эми кезекте Москвадагы кабарчыбыз Лазат Жанбек кызына берсек. Ал өзбекстандыктар орусиялык саясатчы Алексей Навальныйга каршы интернетте флешмоб өткөрүп жатат деп билдирүүдө. Оппозициячы Навальный Дождь телеканалына маек берип жатып, Өзбекстанда Пушкиндин ким экенин эч ким билбейт деген болчу. Буга нааразылар интернетке видео кайрылууларды жөнөтүп, Навальныйга суроо берген тележурналист Ксения Собчакты кошо уяткарышууда. Жана ошондой эле Пушкиндин ырларынан шыр айтып жатышат. Эмесе чогуу тыңдасак.
Орусияда оппозициячыл саясатчы катары белгилүү Алексей Навальный Дождь телеканалында маек берип жатып, Өзбекстанда Пушкиндин ким экенин эч ким билбейт деген. Ага тележурналист Ксения Собчак: Орусия моноэтникалык мамлекетпи же көп улуттуу мамлекетпи? Сиз президентке талапкер катары айтыңызчы, Орусия орустардын өлкөсүбү же орусиялыктардын өлкөсүбү деген суроо узаткан. Орусияда калктын 85% өздөрүнүн улутун орус деп көрсөтөт. Көпчүлүк өзүн орус катары сезет деп баса билдирген Навальный сөз аягында Орусияда башка чоң этностор дагы жашарын эскерип өткөн. Андан соң совет доорундагы улуттук аң сезим маселесин талкуулаган маектештер Өзбекстанды мисал катары карап, азыр анын калкы орус адабиятын билбейт деген бүтүм чыгарышкан.
Знали, кто такой Пушкин, они все вырастали на одной и той же литературе. Не сейчас, так, если вы поедете в Татарстан, сейчас, если вы поедете чуть дальше за границы, там, не знаю, в Узбекистан или куда-то еще, в страны СНГ, уже этой целостности, конечно же, совершенно не будет. Хотим ли мы внутри нашей страны...
Орусиялык саясатчынын сөзүнө намыстанган өзбекстандыктар интернетте флешмоб өткөрүшүүдө. Алар Навальный менен Собчакка видео кайрылуу жасап, орус акыны Александр Пушкиндин чыгармаларынан үзүндүлөрдү окуп интернетте таркатышууда. Өзбекстандык бир кайрылуучу Ташкентте Пушкиндин атында көчө, метро станциясы жана аянтча бар экенин белгилеп, Навальный менен Собчакты Өзбекстанга конокко чакырган.
Насколько я понял с вашего диалога, Ксения, лично для вас дальше Казани заканчивается вообще мир, начинается нецивилизация.
Силердин сүйлөшкөнүңөрдөн, Ксения, сиз үчүн Казандан ары эч кандай дүйнө цивилизация жок экенин түшүндүм. Сиз жаңылышасыз. Алексей Навальный, сиз дагы Өзбекстанда эч ким Пушкинди билбейт деп жаңылышасыз. Биздин өлкөгө келгиле, конок болуп кеткиле, адамдар кантип жашарын, маданиятыбызды көрүп, өзүңөрдүн ички руханий дүйнөңөрдү байытып кеткиле, өзүңөрдү түркөй, эч нерсе билбеген адам катары көрсөтпөгүлө. Биз Пушкин, Блок, Есенин, Маяковский, Лермонтов, Гоголь баарын билебиз. Силер болсо биз жөнүндө эч нерсе билбейсиңер. Муну өзүңөр сүйлөгөн сөздөрүңөр менен тастыктадыңар.
То есть я могу перечислять бесконечно. А вот вы не знаете о нас ничего. Ничего вы не знаете о нас, вы это доказали своим диалогом.
Айрым өзбекстандыктар болсо, балдарына Пушкиндин ырларынан окутуп, видео таркаткан.
Народ Узбекистан очень сильно любит русский язык и уважает русских поэтов. Вот моя книга. «Лукоморье, дуб зеленый» написал Александр Сергеевич Пушкин. «Лукоморье, дуб зеленый, золотая земля на бетон».
Интернетте таркаган видео кайрылууларда кескин нааразычылык билдирип, Навальный менен Собчактын өзбекстандыктардан кечирим суроосун талап кылып жаткандар дагы бар.
У нас есть свои деды, наши деды. Наваи, Бабур, Улугбек, Амир Тимур. Еще мы знаем и помним ваших дедов. Пушкина. Скажу одно. Я не Пушкин, не Крылов. Не могу писать стихи. Только знаю слово «чу». Ну вы поняли, да, меня, Навальный? Удачи. А так заходите, конечно.
Орусиялык саясатчы Алексей Навальный Өзбекстанда Пушкиндин ким экенин эч ким билбейт деп 8-июнда Дождь телеканалында түз эфирде маек берип жатып айткан. Ага өзбекстандыктар нааразылык билдирип, ошондон бери интернетте флешмоб өткөрүшүүдө. Азат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азыр эми назарыңызга Тарык жана тагдыр түрмөгүнөн сунуштайбыз. Анда каарманыбыз Абдыкадыр Орозбеков, Кыргызстандын туңгуш жетекчиси, Сталиндик кандуу жазалоонун капшагына кабылган бул киши тууралуу кепти Бекташ Шамшиев улантат.
Абдыкадыр Орозбеков 1889 жылы Баткен облусунун Кадам жай районундагы Охна деген кыштакта жарык дүйнөгө келген. Кыргызстандын туңгуч мамлекет башчысы Каратаман кедей үй бүлөдөн чыккан. Жарылыктын айынан Бокуносу Катылекте кара жумушка тартылып, турмуштун ачуу таттуусун эртелеп көрүп, саясий көз карашы эртелеп ойгонгон. 1916 жылы Орта Азия менен Казакстанда патшалык Орусиянын колониялык саясатына каршы чыккан элдик көтөрүлүш учурунда Абдыкадыр Орозбеков Маргалаңдагы жумуштар арасында 4 күндүк иш таштоого катышкан. 1918 жылы Большевиктер партиясына мүчө болуп өткөн. Жаңы бийликтин Кыргызстанга орношуна колунан келген салымын кошуп, басмачылар менен күрөшкө катышкан. 1920 жылдардын башында айылында, районунда революциячыл комитеттерди башкарып, кийинчерээк Ош округтук эмгекчилер кеңешинин жер бөлүмүн жетектеген. Жер реформасы деп тарыхка кирген мына ушул оор опурдал жумуштун аркасында Абдыкадыр Орозбековдун жылдызы жанган. Билим ала турган кезинде эптеп нан таап, үй бүлөсүн багыш үчүн каражанын карчуруп, бирок кийин жооптуу кызматка келгенде мына ушул өксүктү өзгөчө сезген улуу инсан тарыхый жооптуу иштерге келгенде жалпы элдик кызыкчылыкты эске алган. Абдыкадыр Орозбековдун билимсиздигин кесиптеши Жусуп Абдрахманов күндөлүгүндө атайын белгилеген. Анткен менен Абдыкадыр Орозбеков 20-нчы жылдары ачыктымызын каршы турган аткаминерлер ортосундагы жаатташкан топтордун ичинен Кыргызстандын жаркын келечеги үчүн жанайбай күрөшкөн Абдыкерим Сыдыков, Жусуп Абдрахманов, Ишеналы Арабаев, Касым Тыныстановдор турган топту колдогон. Тарых илимдеринин доктору профессор Зайнедин Курмановдун пикиринде 20-нчы жылдардагы чоң борбордон келген жетекчилер менен жергиликтүү кадрлар ортосундагы тымызын тиреш, жергиликтүүлөр ортосундагы талаш тартыштарда Нукура улуттук кызыкчылыкты алдыга койгондор менен бирге болгон.
Нан бышырчыбы, анткени кыргыз рабочийлер жок болчу таптакыр. Совет өкмөтүнө башында рабочий адам керек болчу. Анткени рабочий диктатура болуп атпайбы. Ошон үчүн иштеп атып Абдыкадыр Орозбеков табак басмачтар менен уруштарда катышкандай кишилер аз болчу. Кыргыздардын арасында ар кандай топтору бар болчу. Өз кызыкчылыгын тактаган, мамлекеттин, элдин кызыкчылыгын көргөн ар кандай адамдар саясатка аралашчу. Сыдыковтордун тобу бийликке билимдүү адамдар келгенге аракет жасалат. Эч кандай билими жок, окуганды билбейт, жазганды билбейт. Ошондой адамды отурушканга ким ыраазы болот? Бирок Орозбеков ошо жагы кемчилик бар болсо, элдик жагынан күчтүү болуптур. Анткени эч кимден коркпой, орустардын сөзүн көп укпай, Сыдыковдун тобуна кошулуп калат. Сыдыков, Абдрахманов, Сарабаев, аны көп нерсеге үйрөтөт. Мындай жазаш керек, муну мындай жазаш керек. Анан кийин ошо топко кошулуп Каменский каршы чыгат. 30-тун каты ошо эки топтун 3-4 окуган ошол мезгилде. Каменский өзүнчө топ Москвадан Иван Вознесенский Россиядан келген иштермандар болчу. Алар өзүнө Кудай Кулов тобун кошуп алган. Ага каршы Сыдыковдун тобу, Сыдыков Абдрахманов, Айдарбек Карабаев, анан кийин нейтральный топтор болгон, анын ичинде Касым Тыныстанов, Жайнак Садаев жана башкалар. Өтө эле чоң эмес. Кичинекей топ болчу, бирок алар эч кимге кошулбай байкап жүргөндө кимити жеңет. 12 жыл отурбадыбы. 25-нчи жылдан баштап 37-нчи жылга чейин анткени 30-тун уюмун ликвидация жазып атканда баардыгы жумушунан айдалат же партиялык жагынан выговор, строгий выговор, увольнение алышат. Кээ бирлерди Ташкентке жиберип, кээ бирлерди кызматынан бошот. Орозбековго эч ким тийген жок. Анткени ал член ЦИК болчу СССР. Чоң Верховный Советтин депутаттары болчу да СССР. Ошон үчүн ага тийген да жок. Андан кийин Орозбеков көп нерсени билбейт, саясатты билбейт, түшүнбөйт, аны алдап киргизип койду деп ошо менен кутулушат да. Бирок Орозбеков үчүн бул чоң сабак болду. Ошодон кийин ал түшүнүп калды да кайсы топко кошулуш керек, кимдер менен болуш керек деп абайлап жүрүп калды. 12 жыл жүрүп андан кийин кыргыздар аны башчы катары таанып калды. Аксакал деп коюшу мүмкүн, анткени Калининди всероссийский староста деп койчу. Председатель в ЦИКти алардын староста же аксакал деп. Ал болсо все кыргызский аксакал болчу да. Өзбекстанда председатель Озбекский ЦИК Ахун Бабаевди все узбекский аксакал дечи. Ошентип Украинаныкы все украинский староста деп койчу. Баардыгы ошо Талкуран партия боюнча катылып чыгарды.
Акыйкатта да жетиштүү билими жок, а бирок жаңы коомду курууга өзгөчө тилгер Абдыкадыр Орозбековдун 1925-жылдын 31-мартында Кара Кыргыз автоном облусунун аткаруу комитетинин төрагасы болуп шайланышы көптөр үчүн күтүүсүз болгон. Учурунда орус түзүү мектебинен, андан соң техникум, институттардан жогорку билим алган ал кездеги кесиптештеринен айырмаланып, Абдыкадыр Орозбеков революциялык ишке каныккан, жумуштар арасындагы саясий акциялардан таалим тарбия алган, алдыга койгон максат милдеттерин ыкчам аткарууга кызыктар адам болгон. Оштогу Катардагы кызматтан автономиялык облус жетекчисине шайланып калышына кандай шарт жагдайлар себеп болгону тууралуу божомол жоромолдор ушу кезге чейин айтылып келатат. Айрым илим посттордун ырасташынча Абдыкадыр Орозбековдун Кыргыз автоном облусунун аткаруу комитетинин төрагалыгына шайланып калышына ал кездеги партия жетекчиси Михаил Каменский кызыктар болгон. Буга кошумча Абдыкадыр Орозбеков Бишкектеги аткаминдердер ортосундагы жаатташуудан уруулук бөлүнүүчүлүктөн алыс турган. Ушул ыңгайдан улам Орусиядан келген кыйт аткаминдер Кыргызстан жетекчилигине Абдыкадыр Орозбековду тандап алышы деле мүмкүн. Жааташкан топтордун камчысын чаппаган бейтарап кишини өзү гана көндүрүү оңой болорун ойлоп ушундай ишке барышы деле мүмкүн. Ким билет, башка бирөө болсо Михаил Каменскийдин кыйды планын ишке ашып деле кетмек. Бирок да Абдыкадыр Орозбеков жооптуу ишинде ирде улуттук кызыкчылыкты, элинин келечеги үчүн күрөштөн качпастыгын Орусиядан келген Каменскийдин ишине ичи чыкпаган жергиликтүү кадрлардын 30 каты деп аталган Москвага жолдонгон айтылуу кайрылуусуна биринчилерден болуп кол коюшунан эле көрүүгө болот. Абдыкадыр Орозбеков жооптуу кызматта 12 жыл иштеген. Бул Кыргызстан экономикалык, маданий, социалдык жагынан ыкчам өнүгүп бараткан ургалдуу мезгилде. Өз эли үчүн убакты саатын аябай күн түндөп иштеген Абдыкадыр Орозбеков үйүнө түнкү саат 2-3 келгенин уулу Өзгөрүш Орозбековдун эскерген жайы бар. Кыргызстан өз алдынча союздук республика катары жаңыдан кас-кас туруп келаткан катаалы учурда өлкөнүн өнүгүшү деп түн уйкудан кечип иштеп жүргөн Абдыкадыр Орозбеков өз асманында кара булут айланып тагдыры кыл учунда калганын деле элесе албай НКВД сурагына өзү барып репрессиянын жыл санап катуулап бараткан моюнтурууна баш сунуп берген. Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасынын жетекчисин камакка алып, анын көз алдында үйүн тинтип, кандуу жазылоонун кылычы моюнга шилтенгени калганын өзү сезгени менен сыртта ойноп жүрүп суу ичкен үйүнө кире калган уулу Өзгөрүш билген эмес. Абдыкадыр Орозбековдун бийликтеги 12 жылы жалаң иш күн түн тынбаган жооптуу жумуш менен өткөн. Кыргызстан борбордук аткаруу комитетинин төрагасы 1937-жылдын октябрында кармалып, кийинки жылдын 28-майында атылган. Абдыкадыр Орозбеков кармалгандан кийин анын үй бүлөсү куугунтукка кабылып, аялы башка бирөөнүн жары болуп, балдары фамилиясын өзгөртүп, атүгүл айылдагы туугандары да кыйла жыл чыккынчынын туугандары кинесинен арыла албай жүрүшкөн. Сталиндик кандуу башкаруунун жаалы азноолок кайтып, Хрущевдук алабардын жыларгызы каптай баштаган чакта 1956-жылы Абдыкадыр Орозбеков акталып, Кыргызстан эгемендик алгандан кийин гана мамлекеттик деңгээлде эскериле баштады. Тарых илимдеринин кандидаты Гүлжамал Бекмурзаева Абдыкадыр Орозбековдун ишмердиги туурасында кандидаттык диссертация жактаган окумуштуу. Анын айтуусунда башталгыч билим алган, бирок жаңы коомду курууга өмүрүн арнаган инсанды мамлекетти курууга анын пайдубал түптөгү кошкон салымы зор.
Биринчиден баягы жөнөкөй аял жөнөкөй карапайым калктын арасынан чыгып өз алдынча мисалы 1997-жылдын февраль революциясынан кийин Кыргызстандагы өзгөрүүлөргө өз башоту менен кирип өзүнчө жана коммуналарды уюштуруп анан кийин баягы 8 саат жумуш күнү талап кылып жумушчулардын пикирлерин колдоп ошолордун проблемаларын айтып чыккан бирден бир ошол түштүк аймагында инсандардын бири болгон да. Андан кийинки бул киши ошол Ош жер боюнча комитетке келип иштеп жер бөлүштүрүү болбодубу, мына ошол мезгил дагы өзүнүн аял чоң салымын кошуп калктын көп отурган жерлерин кыргыздардын айрыкча жер бөлүштүрүүдө мамлекет бийликтин ошол чек ара маселелерин дагы өзүнүн салымын чоң кошкон киши болуп эсептелет. Үчүнчүдөн 25-жылы кызматка баргандан кийин бул балким ошол мезгилде бул чын эле эки тараптын эмесинен болуп калды деген ойлор болуп атпайбы? Кудай кулукчулар менен баягы бул жакта сыдыкчылар болуп отурчуларын катуу кызычы болуп ошол балким ошол эки тараптын ортосунда бул эч каякка кошулбаган инсан катары келип калды деген пикирлер бар да. Азыр ошол пикирлер четке кагып эле бул киши өзүнүн мамлекетине аябай чоң кызмат кылган киши. Мына ушул аймактарда мектептердин ачылышына, балдар фондунун ачылышына өз салымын кошуп, өзү кошуп келип, анан ошол мезгилде эң чоң маселе баягы Кыргызстандагы граждандык согуш, натурлук согуш, элчилик гражданский согуштун өзгөчөлүгү катар басмачылык аябай күчалып турган мезгилде бул киши ошо басмачылар менен түздөнсүз күрөшүп, кыргыз мамлекеттүүлүгү негизделип жана басмачылык жоюлуп салымын кошту деп эсептейм да. Автобиографиясын толтурганда бул киши айткан, мен билим 4 жылдык курсун партиялык курсту бүтүргөнмүн, анан орус тилин болсо өз алдымча үйрөнгөнмүн деп турат. Анан мен Жалал Абад мамлекеттик университетинде ушул кишинин сүрөтү турат да, биздин университетти бүткөн бүтүрүүчүлөр дегендейчи. Анан мен муну архивден табайынчы, анан кийин бир эме кылып, балким бул жаңылыктыр, балким чын эле ошону бүткөндүр, баягы педагогикалык техникумбу ошол мезгилинде, анан ошону бүткөндөрдүн катарында сүрөт турат ушул кишини, ошону дагы бир тактайынчы деген оюм бар.
Союздук тең укуктуу республикалар катарына кошулган кыргыз эсеринин ордуна келген Кыргыз Республикасы тушунда мурда жашырылып жабылып келген коммунисттик кандуу жазалоонун курмандыктарынын жасап кеткен иштеринин маани маңызы айкынга чыгууда. Абдыкадыр Орозбеков кыргыз элине кызмат кылуунун тунук үлгүсүн артына калтырып кеткен. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Кадырмалуу арман, ушуну менен Азаттык бул берүүсүн жыйынтыктайт. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Кайрадан уулун жолукканча сак саламатта калыңыз.